дачыненні двух правапісаў беларускай мовы гэта няспыннае перацягванне каната. Савецкі правапіс заявіў пра сваё нараджэнне расстрэлам усёй мовазнаўчай школы папярэдняга часу. Класычны правапіс адказаў тым, што беларуская эміграцыя засталася верная яму. Калі ўпала жалезная заслона, класычны правапіс у момант апанаваў усю нефармальную перыёдыку і літаратуру, а пазней і інтэрнэт. За мінулыя 10 гадоў канат перацягваецца з папераменным поспехам. То нейкі часопіс ці нехта з літаратараў заявіць пра сваё вяртанне да савецкага правапісу, то прыхільнікі несавецкай традыцыі выйграюць сваё права на класычны правапіс у судзе. Паспаліты беларус за гэтым працэсам бадай не сочыць. Тым не менш, змаганне двух правапісаў – гэта свайго роду партрэт часу і нацыі ў ім. Гісторыя двух правапісаў, расказ пра хістанні беларускай душы, пра безвыходнасць, надзею і волю да перамогі ў новай перадачы «Радыё Свабода. Вострая брама».